Ino moa ny fanampinana meno pazy zahay teto agnatin'ny faritra atolivon'ny faritra Iarovana? Nomena zahay a teknika formation zany, nampianarindry zareo zahay a, nanao trano tantely tao hoe risy zany. Raha fa tafavoakanay ny risy a, nampianarindrareo koa zay zany mikasika fakany azy any anaty ala fisamborana andeha tantely zany, satria le andeha tantely sauvage mihitsy a no samborina atao agnatin'le risy a ampiakarina atya an-tanàna. Zay zany rango tamin'ny andro efa ela efa niaina amin'ny resaka fompiana tantely, fa saingy enti-paharazana no ampiasainay tamin'ny fotoana zay. Zah zao manana eo amin'ny 50 enti-paharazana any agnatin'ny parky any. Tsandrefa izy ireny zany a, zahay mandeha any agnatin'ny parky maka an'iregny vokatra anay ireny, betsaka zavatra rarany lalàna mbola voakitika anay ary maneraka loza ho an'ny parky, ho an'ny zavaboarin'Andriamanitra zay erovantsika le fiakany tantely traditionnel any agnaty ala, satria misy mbola tsy maty ny afo a, efa mandeha ny olona le mpiaka azy a mandeha. Tsandrefa ao afara le afo zany a magname problème ho an'ny faritra Iarovana. Zany natonga ny pazy nandray anjara taminay ato agnatin'ny faritra Iarovana, nanoana anay ara teknika, nagnampy anay izy amin'ny teknika ary misy fitaovana vitsivitsy efa andray manampy anay amin'ny fotoana zay. Voalohany tena votoatiny moa de resaka teknika, raha fa mafantatra ara teknika zay a de manampy anay zay noho ny tsy fampianenti manana, satria miaina amin'ny fijaliana tanteraka zay tato, satria ny hazo zay iaina tsandrefa io hazo Iarovan'ny fanjakana igny ho avadika vola mety miteraka fahantrana ny farany. De nandray andraikitra moa zahay tamin'ny fofanana ary nanatanteraka za zao hitanareo zao manana risy maromaro za tsy vitanty epikilitira raiky eto misy anaty foana ny tateloko fa manana ambadika an'ity za sitoko faharoan'ity sitoko ty. Ary zaho amin'izao efa formatera manerana faritra boeny pakany Sofia pakany ampitandranomasina any amin'ny distriktny amin'ny Tsinjo sotra tompo. Raha ny tombontsoa azony fiaraha-miasa tamin'ny GIGD voalohany indrindra tombontsoa ho anay le ara teknika mafehy tantely tanteraka izahay. Faharoa manaraka zahay a tamin'ny fiainanay taloha de mitsilopilopy sahirana arabola, amin'izao fotoana zao zahay a efa tsy tena mpanankarena be a, tsandrefa efa voatoana anay ny fianarany zananay a, zahay afaka mitafy lamba ara-dalàna mitovy amin'olona maro a, efa mivaza ny problème misakafo tsara zay zavatra tena hohanina hohanina de tsaratsara ny récoltenay arakaraka ny toetrandro le izy, arakaraka ny fivoany le toetrandro. Mamoaka 15 litres par tety io, 15 litres isiky ny risy. Raha ohatra zao mihena amin'ny flera palissandre, satria palissandre eo amin'ny 2 mois foana izy, miditra 3 mois izy efa manintsana, efa tokony anao récolte zay zany raha fa manintsana le flera, satria zay ato a maka vokatra ny roa isataona, satria maka zay multi flera, maka zay a palissandre, satria zay agnatin'ny parka tsy de manana karazan-kazo maro tsotra ny faritra velany, satria velany agny misy mokonazy, misy mangrove, misy karazana flera marobe, fa ato aminay a de flera anakiroa ihany, multi flera de palissandre.